Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, більшість з вас мають зв'язок та світло і матимете змогу послухати наш ефір. Сподіваюсь, що в мене на середині ефіру не виб'є світло і ми його проведемо спокійно. В нас з вами теми, які, власне, стосуються наближення зими, яка по календарю наступила сьогодні, а по погоді наступила, напевно, ще раніше. Тож будемо говорити про те, скільки масованих обстрілів ще нам очікувати, які системи ППО є найкращими, та як повпливає зміна погоди на активність бойових дій. І, звісно, ставте свої запитання. І буду ставити їх Андрію. Андрій вже виєднується, тому буквально кілька секунд.
Привіт. Встиг.
Привіт. Так, давай розпочнемо тоді, власне, про ракетні масовані обстріли. Цього тижня нам якось, ну, ще не можна говорити, що майже обійшлось, враховуючи істерію, яка почалась цього тижня про обстріли. Але чи можемо ми якось розрахувати чи побачити, скільки таких масованих обстрілів Росія ще здатна здійснити, враховуючи запаси та швидкість виробництва?
Хороше питання. Дивіться, розраховувати кількість обстрілів в українців є необмежена кількість. Скільки хочете, стільки рахуйте. У вас є вільний час, рахуйте, вигадуйте, прогнозуйте, проводьте свою аналітику. Ніхто не знає, скільки буде обстрілів, які вони будуть масовані. Ніхто досконало не знає, скільки в Російської Федерації є цих ракет, чи вони виробляються, чи вони не виробляються, які в них там запаси. Чи привезли їм вже іранці нові ракети, чи вони їх опанували. Ніхто цього не знає. Коли вони захочуть, тоді вони нанесуть масований ракетний удар, немасований ракетний удар, точковий ракетний удар. Коротше, оця вся історія навколо цих історій, ну трошечки вже, чесно кажучи, відверто скажу, остопизділо. Відповідно, вигадувати щось, прогнозувати, я би не хотів брати на себе таку відповідальність, да, щоб потім люди пальцями на мене не тикали і не казали, що я там піздабув якийсь. Давайте виходити з реалії, давайте думати головою, а не якимось іншими частинами тіла. Відповідно, загроза є, ми бачимо і відслідковуємо чітку мету Російської Федерації поставити енергетичну систему України на коліна. Вони це робили, роблять. І будуть робити. Наші сили протиповітряної оборони, сили повітряні сили Збройних сил України чітко відслідковують наші зовнішня розвідка, внутрішня розвідка, чітко відслідковують всі взльоти літаків, переміщення кораблів, з яких це може робитись. Важче відслідкувати переміщення підводних човнів, з яких теж можуть робитись ці пуски. Ця вся інформація фіксується. Так, ми бачимо, що вони взлітають, вони роблять електронні пуски, вони до цього готуються. Вони вчаться так само. Давайте не забувати про те, що вони вчаться, вони постійно змінюють тактику. Вони дивляться на те, скільки ракет долетіло в попередній раз, які цілі вони хотіли вразити, що в них не вийшло, вони працюють над своїми помилками, вдосконалюються, щоб нанести нам наступного разу болючішого удару. Вони, до прикладу, по деяким цілям ракети летять з різних сторін. Це я так наперед відповідаю на питання, чому не всі ракети збиваються. Про це ми можемо поговорити трошечки пізніше. Ракети запускаються з різних сторін, ракети запускаються різні. Ракети запускаються як крилаті, так і балістичні. Щоб ввести в оману наші засоби протиповітряної оборони та багато чого іншого. Тобто це все буде, не треба розслабляти, як то кажуть, булочки, готуватись до найгіршого сценарію, і всім українцям потрібно бути до цього готовими.
Ми зачепили тему ППО, і, власне, було питання, і зараз є актуальним, що система ППО є найкращими для нас, і наскільки зараз ми поповнили свої запаси?
Та у нас з запасами, як би то кажуть, все хуйово, поясню чому. Зенітно-ракетні комплекси ОСА, вони закінчилися. Технічні засоби найбільшого радіусу дії протиповітряної оборони С-300, вони в нас, по-перше, не безмежні. Поповнювати запаси ракетами С-300 та проводити ремонт ми можемо. Поповнювати запаси ракет, ну тут в Росії ми їх точно не візьмемо. Словакія нам їх вже віддала повністю, геть все, в тому числі навіть сам комплекс один. В кого вони ще стоять на озброєнні, бо якщо я не помиляюсь, залишилась тільки Болгарія і залишилась тільки Румунія. Відповідно, чи готові будуть нам надати свої запаси ці країни, ну, питання дуже велике. Що на заміну використовувати? Ну, тут дискусійно, так? Давайте повернемось до того, а що таке ППО? У нас протиповітряна оборона є ешелонована. Вона є великого радіусу дії, середнього радіусу дії і маленького радіусу дії. Почнемо з маленького радіусу дії. Це переносні зенітно-ракетні комплекси. Середній радіус дії в нас вже частково є на озброєнні, дякуючи Німеччині, яка віддала нам, яка не віддала, а передала нам перший комплекс «Іріс». І цей вже комплекс досить ефективно відпрацював і показав, що він має бути на озброєнні в Збройних силах України однозначно. Так само нам передали НАСАМСи, це так само зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Вони можуть вражати цілі на відстані там до 40 кілометрів. І так само ви показали себе, пройшли бойове хрещення і в бою показали досить ефективно. Проти всіх видів ракет, які пускались по території України. Наперед забігаючи там до критиків, які зараз там будуть хайпувати, там Німеччина, блядь, підараси і тому подібне. На секундочку, Німеччина нам віддала свій «Іріс», навіть не поставивши його собі на озброєння в першу чергу. Вони його віддали нам і пообіцяли надати ще 4 комплекса, і це буде досить така хороша історія. Якщо переходити до більшого радіусу дії, ну, давайте дивитись правді в очі. Я на сьогоднішній день особисто, я можу помилятися, але не бачу нічого кращого, ніж Петріот. Мені дуже подобаються заяви Польщі, що вони готові поступитись, і нехай американці спочатку передадуть їх нам, а потім вже будуть передавати Польщі по їхнім там договірним відносинам. Це вже система протиповітряної оборони, яка може діяти, не дивлячись на те, що вона розроблена там ще у 80-х, модернізована в 2000-х, вона на сьогоднішній день є найефективнішою системою протиповітряної оборони з можливістю ракети відслідковувати з інтегрованою системою, яка знаходиться в ракеті, свій чужий, відслідковувати всі цілі і вражати їх як крилаті та в тому числі балістичні ракети, вона може щелкати як горішки, на відстані та дальності 120 плюс кілометрів. Скільки нам цього всього потрібно? Потрібно багато. Я не буду зараз відповідати на це питання, щоб русня, яка може нас слухати, не подумала, не вирахувала, а скільки у нас не вистачає і як нам хуйово на яких ділянках. Якось так.
І зенітні ракетні комплекси тут в Україні, і чи здатні системи Patriot суттєво змінити баланс сил?
Ну, я тільки що на це питання частково відповів. Звісно, баланс сил вони змінять, вони не то, що змінять. Це, в першу чергу, зброя для оборони. Ми не будемо нею воювати, ми будемо себе нею створювати собі купол такої безпеки. І, звісно, закрити небо над критичною інфраструктурою, енергетичною інфраструктурою, вони можуть на 100% гарантувати безпеку цих ділянок і цивільного населення.
А поговоримо тоді про температуру повітря. Вона в грудні, вона вже нас почала суттєво зменшуватись, і це може призвести до активізації бойових дій. Як це вплине, наприклад, на оборону Бахмута, а також на бої на інших напрямках?
Слухай, те, що робиться зараз навколо Бахмута, це ще взагалі адський піздець. Знаєте, починає пахнути там другим Маріуполем. Вони туди кидають всі свої сили, і бої там точаться просто шалені. Я коли минулого тижня там пролітав, в тому-то діло, що я там пролітав, там приїжджати не можна, там треба пролітати, щоб почувати себе в безпеці. Погодні умови, є вірогідність того, що всі, звісно ж, чекають, поки земля промерзне, для того, щоб гусенична техніка та колісна техніка могли вільно пересуватись. І чи будуть якісь наступальні чи контрнаступальні дії з боку Росії або з нашого боку? Так, однозначно вони будуть. Тому що замерзла земля збільшить маневреність і всі будуть користуватися цими погодніми умовами. Звісно, вони вплинуть. І питання тільки, які сили та засоби Російська Федерація продовжить перекидати саме на Бахмутський напрямок. І там не тільки Бахмутський напрямок, на північ від Бахмуту, а від Креміної, от Креміна, напрямок Лисичанська, Бахмут. Оце от така, знаєте, найгарячіша зараз точка, тому що вони намагаються в Бахмут прорватися з боку Світлодарської дуги і з боку траси, яка веде на Лисичанськ, і взяти місто, виходить, в таке полукільце. Якщо, не приведи Господи, їм це вдасться, наступна хвиля їхніх наступальних дій – це буде з Курдюмівки, Зайцевого, щоб повністю відрізати нам логістичну складову з Константинівкою. Але їм, я думаю, це не вдасться.
А яка мета Російської Федерації розстрілювати зараз Херсон? Бачимо, що от як наші зайшли в Херсон, зараз більша кількість, ну, принаймні, того, що зараз відомо, прильотів, тобто там ситуація залишається загрозливою, і чого вони добиваються? Вони добиваються, я не знаю, там стерти це місто, чи намагаються повернутись до нього, чи просто стріляють, аби не мати, щоб ніхто не мав змоги спокійно там жити.
Слухай, Херсон зараз буде повторювати долю Миколаєва. І він буде повторювати долю Миколаєва до тих пір, поки ми не відсунемо їх подалі від Дніпра. І до тих пір, поки ми не відтиснемо їх на ту безпечну відстань, яка не дозволить їм проводити обстріли по місту. Ми не говоримо зараз про балістичні та криваті ракети. Яка мета обстрілу? Вони знаходяться в постійному пошуку наших підрозділів, скупчення військовослужбовців, командних пунктів і тому подібне. Точність їхнього удару, на превеликий жаль, настільки неефективна, воно і на жаль, і на щастя. Але, на жаль, це те, що несе досить велику загрозу цивільному населенню. Тому тут всім херсонцям треба бути максимально обережними, не нехтувати заходами безпеки і просто-напросто чекати, поки Збройні Сили України не відтиснуть їх подалі від річки. Тобто це зараз буде справжня позиційна... Вибачте, трошечки. Це буде справжня позиційна війна до тих пір, поки ми їх не відтиснемо туди подалі, десь в район Мілітополя.
Я сьогодні...
Я ще добавлю. Зараз в Херсон може прилітати все від 120-го калібру. Тобто це будуть мінометні обстріли, туди можуть прилітати гради, туди можуть прилітати смерчі, туди можуть прилітати урагани, туди можуть прилітати іскандери, туди може прилітати С-300, туди може прилітати от все від калібру 120. І на превеликий жаль, ця історія буде довго тривати, от так само, як і було з Миколаєвом оцей весь довгий час.
Генштаб, от буквально в зверненні, яке тільки що публікували, сказали про те, що російські військові відводять окремі підрозділи та готуються до евакуації від тимчасових окупаційних адміністрацій Запорізької області.
Якої області?
Запорізької. Також сьогодні була інформація про те, що дуже багато ловлять дезертирів в Луганській області, що намагаються втікати. Наскільки це означає, що можливо про якийсь йде мова, наприклад, відступ з Запорізької області, і чи можливо зараз, наприклад, контрнаступ в Луганській області наш? Тобто, про що говорять ці дії росіян?
Давай поговоримо про почнемо з дезертирства. Дезертирство в них є не тільки на Луганщині, дезертирство в них є в усіх геть підрозділах, які знаходяться на території України, в усіх підрозділах, які готують їх на території Росії, які їх готують до відправки в Україну. Всі чудово бачать, всі чудово. Сарафанне радіо військове їхнє досить ефективно працює. Всі чудово розуміють, як на убой їх відправляє командування, як на убой їх відправляють спецпідрозділи цих от ЧВКшників, вагнерівців та інші, тому що вони їх кидають як просто-напросто пушечне м'ясо. І зараз в мережі є там десятки, сотні відеоматеріалів, ну просто ти дивишся, вони йдуть там десятками в наступ, їх кладуть, там декілька десятків людей. Через декілька годин вони знову йдуть в наступ, знову їх вбивають, знову йдуть в наступ. І вони просто-напросто намагаються вимотати нас, виснажити нас от такими масовими наступальними діями. В них це не вдається, і Бахмут цьому величезний приклад. Я просто навіть уявити не можу, скільки вже там трупів росіян навколо Бахмута. Вони там просто валяються, гниють, і їх навіть ніхто не забирає. Де не де там проводиться евакуація, але з більшості воно там лежить і гниє. Мало того, що в них не тільки дезертирство, в них ще просто там на Бахмутському напрямку вже зафіксовані загранотряди. І я просто-напросто чекаю, коли вже там з'явиться те відео, коли маленька групка людей, росіян, йде в наступ, попадає на наш щільний вогонь, розвертається назад, і їх свої ж вбивають. І це робиться показово. І це круто. Вбивайте одне одного, то полегшуйте нам свою роботу. На рахунок переміщення чи там відходу на Запорізькому напрямку, на превеликий жаль, я не можу ні підтвердити, ні спростувати заяву Генерального штабу на даний момент. Це може бути досить ефективне ІПСО з їхнього боку, введення нас в оману, тому що вони всі чудово розуміють, що ніхто через Дніпро форсувати не буде, ніхто в наступ не піде. Єдиний шлях прориву і звільнення там нової Каховки, самої Каховки і туди далі в бік Мелітополя, це тільки з боку Запоріжжя.
Власне, про форсування Дніпра. Чому в нас мала ймовірність того, що ми можемо це зробити?
Це бред і неефективно. Це просто-напросто посилати людей на убой.
Тобто не варто очікувати, що ЗСУ скоро зайдуть на...
Не варто очікувати, що ЗСУ куди зайдуть?
На правий берег.
Та ми зайдемо на правий берег, тільки з іншої сторони. Це очевидно. Форсувати Дніпро ніхто не буде. Форсувати і переміщуватись через Дніпро ми будемо тільки тоді, коли налаштуємо понтонні переправи, але ми їх налаштовувати будемо тільки при умові, що ворог вже буде стояти десь аж за Мелітополем.
Можна прогнозувати, коли це може відбутися, тобто враховуючи зараз дії росіян?
Настя, я не знаю. Це питання до Валерія Федоровича Залужного, і то він вам відповіді на це не дасть.
Питаю тут, коли можна ставити питання. Друзі, ви можете ставити питання вже, я слідкую за коментарями, тому якщо у вас виникають питання впродовж власне, відповіді Андрія, можете їх ставити, я буду одразу їх озвучувати. Також Генштаб говорив про те, що росіяни перетворили Джанкой на найбільшу військову базу в тимчасово окупованому Криму. Ми можемо з цим щось зробити?
росіяни перетворили Джанкой на найбільшу військову базу в Криму. Та сам весь Крим – це мілітарний півострів. І там, мені здається, останніх 3 роки цивільного населення було менше, ніж військових.
Просто зараз там, власне...
Дивіться, з 2014 року новостворених військових частин, полігонів, аеродромів, тилових баз забезпечення, складів РАО в Автономній Республіці Крим, за моїми сором'язливими підрахунками, було створено більше 50.
Окей, тут питання... Добре, я тобі зачитаю, власне, детальніше. Це за словами заступника начальника головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова. У польовому парку в районі населеного пункту Медведівка розташовано близько 750 одиниць озброєння та техніки армії Російської Федерації. А як на один населений пункт, це доволі багато.
Да.
Це найбільша військова база.
Їх там декілька. Вона, я не хочу сказати, що вона найбільша. Таких великих точок скупчення в Криму близько 4-5. Що ми з цим можемо зробити? Попросити в Байдена нарешті дати нам ракети, які полетять на 300 плюс кілометрів, і в Криму буде досить тепло. Але я думаю, що один з проєктів фонду «Повернись живим» теж зможе поправити цю всю історію. Black Box вже працює.
Питають тут, що по мобілізації в Україні, коли буде і в якій кількості?
Вона не зупинялась, вона продовжується.
Ну, так, так, щоб ти їм відповів на це питання, бо тут вже 10-й раз.
Відповідаю. Мобілізація не зупинялась, не зупиняється і не буде зупинятись. Військові центри комплектації та військові комісаріати викликали, викликають і будуть викликати чоловічі і жіночі населення до себе. Якщо вас викликають в військовий комісаріат, це не означає, що у вас вже от все, вам треба збирати речі і їхати в армію. Ні, з вами буде проводити співбесіда, буде визначатись ваш кваліфікований фах, яка у вас освіта є, чим ви можете бути корисними для Збройних сил України, які, можливо, у вас будуть побажання, чому ви хочете навчитись, яку кваліфікацію, яку військово-облікову спеціальність ви хочете отримати. І тоді вже за запитом військових частин про необхідність певної кількості людей вас будуть викликати, а у вас спочатку вдінуть, взують, відправлять в навчальний центр, навчать, ви пройдете курс підготовки. А зараз досить велика кількість мобілізованих і недавньо мобілізованих, і давньо мобілізованих, і щойно мобілізованих людей проходять навчання не тільки в Україні, а ще й за кордон. Не виключено того, що вас відправлять десь за кордон, де вас будуть вчити фахові інструктори Британії, Польщі та інших країн. Тільки так. Тобто мобілізація є і буде.
Питаю, чи є у Росії наступальний потенціал, наскільки він великий, на вашу думку, і коли вони перейдуть до повної оборони? Я тут просто з'їла частину слова, тому я так гадала.
Дивіться, давайте повернемось до нашої, навіть повернемось до нашої любимої Білорусі. Наступальний потенціал в них є. На секундочку, в них населення країни 144 мільйони проти наших там 40 з копійками. І то зараз, якщо порахувати кількість населення, яке виїхало, у нас набагато менше. От вам процентне співвідношення, наскільки величезний в них наступальний потенціал. Як ми бачимо, по їхнім наступальних діях вони своїх людей не шкодують, їм їх зовсім не шкода. Треба відправити на штурм 5 тисяч людей, вони відправлять. Треба відправити на штурм 40 тисяч людей, вони відправлять. Вони зараз всіляко намагаються втягнути і скористатись бойовим потенціалом інших країн. Я зараз говорю саме про Білорусь. Вони продовжують там розгортати свої військові частини, частково перекидати туди певну кількість особового складу і готуватись до якихось там наступальних дій. Але вони це тільки починають робити, і не все у них там з першого погляду виходить. Але ми за цим дивимось. Потенціал наступальний в них є. Знову ж таки, повертаємося, ми ще не знаємо, в якій кількості і чим саме їм буде допомагати Китай. І чи дасть їм Китай озброєння. Тобто в них своє озброєння вже, подивіться на статистику Генерального штабу, найостанніше, починає закінчуватись. Налагодити внутрішнє виробництво їм вкрай важко, з огляду на санкції, на відсутність сировини. І відсутність часу, тому що це довготривале виробництво, танк чи там БМП чи літак не робиться там за півроку і навіть за рік часу. Відповідно, вони зараз будуть максимальну кількість використовувати людського ресурсу, поки будуть поповнювати свій технічний ресурс.
Повернемось до Бахмута. Тут розвідки, інститути війни і так далі свої прогнози пишуть. І от вони кажуть, що ймовірно російські військові виснажують свої сили наступом біля Бахмуту. Тобто російські наступальні операції навколо Бахмута поглинають значну частину наявної бойової потужності Росії, і потенційно цим вони сприяють продовженню українського контрнаступу в інших місцях. То наскільки це правда? Враховуючи, що ти вже сказав, що біля Бахмута насправді дуже серйозна ситуація.
Частково це правда, бо ми не знаємо, скільки туди вони ще будуть перекидати людей, в якій кількості. Ми не знаємо, скільки вони ще чомусь в нашому інформаційному просторі. Мені не подобається, що не підсвічується інформація про приховану мобілізацію. У них мобілізація триває. Якщо навіть подивитись там їхні пабліки, там почитати телеграм-канали з підприємств, починають продовжують видирати там сотнями людей, забирати, відправляти їх на полігони, в військові частини, звідки вони вже не повертаються. Питання, воно настільки дискусійне, тому що ми не знаємо їх замисел, що вони хочуть від цього міста, чим вони хочуть його взяти, щоб що. А що далі після того, як вони візьмуть? Вони підуть на Краматорськ, чи вони підуть на Торецьк, чи вони підуть на Костянтинівку? А для чого їм ці міста? Чи не відволікають вони увагу зараз цими наступальними діями, готуючи лінію оборони позаду себе, щоб потім просто відволікти нашу увагу, побудувати досить, ну там, давайте скажемо так, голослівно, там лінію Мажино, по лінії розмежування, до прикладу, яка була до 24-го, і стати в щільну оборону, яку нам буде вкрай важко прорвати. Чи вони хочуть все ж таки прорватися до Слав'янська, куди не змогли прорватися з боку Ізюму? Ми не знаємо їхнього замислу. Тобто, що вони готують, ніхто не розуміє. Вони іноді з військової точки зору хаотично і необдумано діють, що, ну, блядь, вроді би дивишся, ну що за бред сумасшедшого. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Єдине, що я розумію, що нам не потрібно збавляти темпи, нам потрібно ефективніше, ще краще вибивати їхню логістичну історію, їхні тилові пункти управління, тилове забезпечення, що внеможливить всю наступальну їхню операцію, де б це не було. Крапка. Ми це показали на Харківському напрямку, ми це показали свою спроможність на Херсонському напрямку, і ми це мусимо зробити на Бахмутському напрямку. І якщо в нас це вийде, і ми прорвемось і підемо, вони там почнуть відступати, і ми просто-напросто станемо перед Дебальцево, у нас зліва буде Луганськ, справа буде Донецьк. Це вже буде питання часу, коли ми їх звільнимо.
Ну, ти тут сказав про те, що мобілізація триває в Росії, а Генштаб говорить про те, що навпаки, Росія планує нову хвилю мобілізації на січень-лютий 2023 року. І вони планують для цього достроково випустити курсантів з вищих військових навчальних закладів.
Да, бо нема кому командувати. Нема кому командувати взводами, ротами, батальйонами і навіть бригадами. Ми досить сильно прирядили їх командирський склад. Це раз. по-друге, вони однозначно будуть проводити і приховану, і відкриту хвилю мобілізації. Давайте просто-напросто візьмемо калькулятор у руки. Вони в середньому на добу втрачають 500-600 осіб. Угу. Тобто за місяць вони в середньому втрачають близько 18-20 тисяч людей. А вони не клонуються, їх треба звідкись брати, їх треба в щось вдівати, їх треба відправляти в бій. І чому я наголошую, що прихована мобілізація у них триває? Тому що це безперервний процес поповнення живої сили на фронті. Вони це робили і будуть робити до тих пір, поки вони не скажуть: все, ми здаємось, все, ми програли, ми зупиняємо війну. Цей процес буде безперервний. Тому громадяни Російської Федерації, які нас чують, привіт, чорний мішок вас ждет.
Що відбувається зараз у Сватовому і в цілому на цьому напрямку? Бо раніше говорив про те, що це важливе місто.
Важливе місто логістично для нас дуже важливо, тому що ми будемо тримати під контролем, під вогневим контролем повністю дорогу, дві дороги на північ до кордону з Росією. У нас є пряма дорога на Новий Айдар, Станицю Луганську, Щастя і сам Луганськ. У нас є дорога на Лисичанськ. У нас є дорога на Креміну. Це таке логістичне серце Луганщини, яке нам вкрай дуже важливо. Вони там побудували досить таку непогану лінію оборони, але не все в них виходить. Завтра, до речі, на сторінці фонду «Повернись живим» вийде чергове епічне відео, де незамисловато росіяни здаються в полон на цьому напрямку. Ми тиснемо, намагаємось не розслабляти, не дати їм розслабитись на цьому напрямку, не дати їм закопатися, поступово рухаємось вперед.
Як відключення світла вплине на донейти ваші «Повернись живим»? І чи
відключення світла не вплине на донейти, тому що все одно телефон в українців буде заряджений.
Але нема.
Ну дивіться, ми говорили, що відключення світла взагалом вплине на всю економічну складову України, так? І це буде дуже погано, тому що росіяни намагаються залишити нас не тільки без світла, вони намагаються нас залишити ще й без тепла, і ще без водопостачання. Тому що без світла це все не робиться. І воно, ці дві історії досить дотичні і синергетичні. Звісно, економіка загалом буде просідати, відповідно, заробіток громадян України буде просідати, відповідно, донейти будуть падати. Це якби логічно. Але ми сподіваємося, що наше ППО і наші повітряні сили не дадуть цього зробити.
Чи маєш, можливо, новини з фонду? Ми можемо бути зараз проєкти, чи бути якісь пісеньки?
Пум-пум-пум-пум-пум. Ми зараз запустимо раз, два, три досить потужних проєкти. Один будемо продовжувати, тому що побачили в цьому неймовірну ефективність. Це мобільні ремонтні станції. Я просто шокований статистикою їхньої ефективності. Один екіпаж, я буквально там позавчора з ними спілкувався, вони за 3 тижні відремонтували 31 хамер. 31 хамер, вартість якого коштує там 250 тисяч, а ми на цю одну станцію технічного обслуговування витратили всього-навсього 350 тисяч, одна станція себе окупила ремонтом одним хамером. По наступним проектам ми зараз запустимо 2 досить хороші мілітарні історії. Буквально, я не хочу їх поки що анонсувати, бо ми ще на стадії заключення договорів. От як тільки ми заключимо договір, тоді ми вже вийдемо в публічну площину. Але це буде нарешті зброя.
А як просуваються ваші збори по великих проєктах? Око за око і бокс?
Око за око вже ми зібрали на 3 літачка. Ми там готуємо для наших спонсорів невеличкий сюрприз, тому що шарки будуть ще більш кращими, ще більш потужнішими. Ми про це розповімо трошечки згодом. В принципі, надходження йдуть. Бажано по всім заправлятися незвичайним бензином, а пульсом, і незвичайним дизелом, а дизелом пульс. Це пришвидшує наш збір. Black Box, я навіть не дивився останню статистику, але ми там вже перетнули екватор і наближаємося до фінішної прямої. Але Black Box працює. Росія, на території Росії трошечки горить, трошечки палає, але хотілося б більшого.
У мене є стоїть наступне питання, чому всі горять ТЕС? Тобто це плати безпосередньо фонду «Повернись живим»?
Ні, це не ми. Все згодом.
Тобто це око за око в нас виходить, так? Тобто те, що
у нас і око за око, і блекбокс, воно, повірте, русні буде досить боляче. Ми якось в своїй роботі, колектив фонду намагається... Щось плануючи сьогодні, ми намагаємось спрогнозувати результат, який ми хочемо побачити там через півроку або через 8 місяців. Тобто ці проекти навіть по безпілотній історії, які ми контрактували в червні-липні, вони тільки зараз показують свою ефективність. Да? Зараз будуть виходити перші комплекси ПД-2. Зараз вже починають виходити перші комплекси Лолекі-100. Це все історія про безпілотники, про постійне перебування в повітрі, знаходження цілей та знищення ворога. Це все історія про те, що ми будемо вже незабаром насолоджуватись неймовірною кількістю фото-відеоматеріалів, знищеної техніки, спаленої русні, блядь, і сльоз тих матерів, які відправляють своїх дітей на смерть в Україну. Давайте, давайте ще. Чим більше у нас буде коштів, тим більше у нас буде шансів наблизити перемогу. Я буквально позавчора спілкувався з деякими офіцерами, і вони кажуть, йолки-палки, а коли вже вам віддадуть хоча б частину оборонного бюджету, тому що насправді ви працюєте в деяких питаннях набагато ефективніше, ніж Міністерство оборони.
Це
не історія про конкуренцію, це не історія про те, що Міністерство оборони там погане чи хороше. Це історія про те, що ми маємо бажання підставити плече і пришвидшити допомогу. Да? Ті люди, які нам довіряють, дякую вам за це. Ми свою роботу робимо. Результат, на, як то кажуть, на обличчі і в інформаційному просторі. Нам би хотілося набагато більше, тому ми зараз перебуваємо в пошуку більш сталих і більш крупних спонсорів, щоб залучити більші кошти та фінансування на те, щоб наблизити нашу перемогу. Мені би хотілося, щоб вона нарешті була наступного року.
Друзі, у мене зараз залишилось останнє питання до Андрія, тому якщо у вас ще є якісь питання, можете ставити їх зараз, поки Андрій відповідатиме. У мене питання, власне, таке актуальне за останній тиждень. Всі ми накрутились цього тижня, що у нас будуть обстріли, знову буде масштабний виліт ракет і так далі. І це поширили, зокрема, військові, а саме медійні військові, ну, такі дуже карась. Це окей, що дані, я так розумію, які були там внутрішні, виходять назовні. І, ну, спричинюють таку трохи паніку в суспільстві. Тобто, наскільки це окей, що військові можуть таку без погодження інформацію публікувати на загал?
Ми з собою про це вже говорили, здається, да? Декілька тижнів тому назад. Да. Ну, слухай, по-перше, цим мають займатися компетентні органи. Це раз. А по-друге, якщо... Я не знаю... Я не хочу, я там, до прикладу, до Карася відношусь, типу, ок, нормальна людина з нормальною позицією, так? І ну, слухай, я не знаю, які у нього там батли з ЛГБТ-спільнотою.
Просто у нього... Пишете, що позиція нормальна, у нього ненормальна позиція.
Дивись, я до нього, зараз я про нього говорю, як про військовослужбовця, так? Він зараз робить свою роботу. Наскільки ефективно він робить, мені так не подобається, що він там пише про те, що от там ракети взлетіли, пішли в повітря, будьте обережні. В принципі, зараз, якщо вся армія буде про це писати, в суспільстві буде хаос. Тому, повертаючись до того, що мені би хотілося, щоб нарешті цим інформаційним простором почали займатися компетентні органи. Тому що добре, що давайте ще почнемо викладати скріни з пунктів управління і ще геолокацію кидати. Ну, слухай, я не можу йому заборонити це писати.
Я не про заборону, я питаю, і ти як...
Це не ок історія, однозначно. Це не ок історія, тому що накручувати і нагнітати... От я навіть зараз тобі скажу, коли от ця вся історія почалась з масованим ракетним обстрілом, все туди-сюди. Я вертаюсь, їду ввечері додому з офісу і дивлюсь на автозаправках черги. Я думаю, йолки-палки, дежавю, да що ж таке сталося? Ніяк не можна під'їхати, ніяк не можна заправитись. Народ кудись тікає. Зранку їдеш на роботу, Київ пустий в час пік. Ти там доїжджав годину, а зараз доїжджаєш 10 хвилин. Ну, що ж таке? А потім хопа, інформаційна напруга спадає, виходиш на вулицю, знову багато людей. Інформаційна напруга наростає, знов нікого нема. Це все впливає дотично на економіку, на морально-психологічний стан населення. Там батьки вже там бояться відпускати дітей в школу, хоча немає поки що там загрози, так, система оповіщення працює. Із-за цих інформаційних коливань там дітей постійно в школах, в садочках ганяють в підвали і тому подібне. І мені прикро усвідомлювати, що там деякі посадовці керуються постами в Фейсбуці, а не дивляться на систему оповіщення. Ну, камон, давайте вже дивитись тверезим глуздом на ту ситуацію, яка відбувається.
Та, тоді, друзі, направду, якщо ви теж посилені на якихось військових, то принаймні діліть.
Так само, знаєш, так само, як Маркус десь там в телеграм-каналі написав, що, типу, от Білорусь нападе. І тут така істерика почалась в інформаційному просторі. Там заходиш і тому подібне. І, знаєш, ми якраз просто за декілька годин з Маркусом сиділи, говорили про цю історію. Я йому задаю питання, навіщо ти про це написав? Ну, так вийшло. Ну, тобто, в людини немає відповіді. Якщо зараз Римарук почне говорити про те, що він знає, ну, повірте, я можу їх всіх переплюнути, але я ж я цього не роблю. У нас все окей. У нас все навіть більше, ніж окей. Давайте не будемо нівелювати наші, хоч і болючі, але перемоги. Згадайте про те, як ми їм давали пізди. Повірте, будь ласка, в свої сили. Ми їм давали пізди із-за того, що у нас ахуєнна армія. Ми їм дали пізди, блядь, під Києвом. І вони звідти пішли. У нас ахуєнна армія, яка може давати пізди Росії не із-за того, що вона настільки класна і хороша, за те, що ми їм допомагаємо. І нам допомагають Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина та інші. Армії допомагають волонтери. Оцей весь наша єдність дала їм пізди, блядь, на Харківщині, як вони тікали, блядь, десятками кілометрів за 15 хвилин. Ми їм дали пізди на Херсонщині. Ну, перестаньте ви вже одне одного накручувати і давайте піднатужимось, зберемо ще більше сил та ресурсів, допоможемо армії дати їм пізди, блядь, під Мелітополем, звільнити Маріуполь, з флангу уїбати по Донецьку, і це, блядь, вони просто автоматично вийдуть з Луганська. Нам не треба нічого буде штурмувати. Давайте вже навчимося, ну, блядь, не гратись настроями. Давайте просто-напросто єдиним завданням, от ви прокинулись, єдине завдання – зробити свою роботу, щоб сьогодні померло не 100 росіян, а 2000 росіян. Крапочка. А всі мрії збуваються, повірте мені.
На цій крапочці ми завершуємо наш ефір сьогодні. Дякуємо за те, що були. Сподіваємося наступного разу теж все пройде окей, без перебоїв, і світло нам дозволить це зробити. Тому всім до наступних зустрічей. Одного вечора.